Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ 11 កើត ខែ បឋមសាទ ឆ្នាំ មមែ សប្តាហ៍ ស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើបសង្សកថានៅឯពិធីបុណ្យសពព្រឹទ្ធសភាដែលត្រូវគេសម្លាប់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកប្រង់ស្វូអូឡង់និយាយថាមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ម្នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការវាយប្រហារនៅភេរវកម្មនៅប្រទេសបារាំងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏27នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅប្រទេសទូនីស៊ី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអត្រានៃការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទនៅប្រទេសកម្ពុជាបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកស៊ុំស៊ីថែនអនុប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍបុគ្គលនៃអង្គការសភាយុវពាណិជ្ជករអន្តរជាតិចតុមុខអំពីសកម្មភាពនិងគោលបំណងនៃកម្មវិធីប្រជុំរបស់សកម្មជនវ័យក្មេងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុកម្មរបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកមកតាញានឹងលាវនៅមុខវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតវ៉ាកុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលក់អាវុធទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជើងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើបសង្សកថានៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅឯពិធីបុណ្យសពរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្លេមិនតាពីននេះរដ្ឋសោតខេរឡាណាដែលជាជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយខ្មាំងកំភ្លើងស្បែកសនៅឯព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិអាហ្វ្រិកកាលពីសប្តាហ៍មុនសពរបស់បដិជនពីននេះបានដឹកចេញពីផ្ទះកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធទៅកាន់ព្រះវិហារអ៊ីម៉ានុយអែលនៅក្នុងទីក្រុង Charlestown ដែលនៅទីនោះលោកបានធ្វើជា Pastor អស់រយៈពេល5ឆ្នាំពិធីបុណ្យសពបានធ្វើឡើងនៅឯព្រះវិហារដើម្បីឲ្យសមាជិករបស់លោកអាចធ្វើការគោរពសពរបស់លោកជាលើកចុងក្រោយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដើរជាជួរឆ្លងកាត់ក្តារមឈូសបើកគម្របរបស់លោកពេននេះនៅឯអង្គការនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋ South Carolina នៅក្នុងទីក្រុង Columbia កាលពីថ្ងៃពុធដែលនៅទីនោះលោកបានធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកបុរសអាយុ41ឆ្នាំជាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដ៏ក្មេងបំផុតដែលបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់រដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាជាមិត្តភក្តិរបស់លោកពេននីនឹងធ្វើបសង្សកថាលោកស្រី Michelle Obama លោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ហើយនឹងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Jill Biden ក៏នឹងចូលរួមពិធីបុណ្យសពនេះដែរពិធីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅឯពហុកីឡាឋាននៅក្នុងរដ្ឋដែលត្រូវបើកឲ្យសាធារណៈចូលរួមលោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វូឡុងបានមានប្រសាសន៍ថាជនសង្ស័យម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីបានហៅថាជាការវាយប្រហារនិងការបំផ្ទុះក្របបែកភេរវកម្មនៅឯរោងចក្រឧស្ម័នដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់កុំម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសបារាំងការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅខាងក្រៅទីក្រុងលីយ៉ុងភាគអាគ្នេយ៍ក្បាលមនុស្សម្នាក់បានត្រូវគេរកឃើញនៅអាច្រកចេញចូលរបស់រោងចក្រនោះដែលមានអមដោយបដាឬទង់ជាតិដែលមានសរសេរជាភាសាអារ៉ាប់លោកប្រធានាធិបតីអូឡង់បានមានប្រសាសន៍ថានេះជាការវាយប្រហារភេរវកម្មគ្មានការងឿងឆ្ងល់អំពីរឿងនេះឡើយលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមទូរទស្សន៍ពីទីក្រុងប្រ៊ុចសែលភ្លាមៗមុនពេលចេញពីសន្និសីទកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគណៈដែលសេចក្តីលំអិតនៅមិនទាន់ល្អិតល្អន់នៅឡើយលោកប្រធានាធិបតីប្រង់ស្វូអឡង់បានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរនាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដែលបានកើតមានឡើងប្រហែលម៉ោង10ម៉ោងនៅក្នុងស្រុក លោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាកម្មកផ្សេងទៀតរបស់រោងចក្របានត្រូវជំនះចាញ់ហើយសន្តិសុខបានរឹតបន្តឹងនៅជុំវិញរោងចក្រនោះបារាំងបានបើកការស៊ើបអង្កេតភេរកម្មភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារបានត្រូវរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅឯរោងចក្រនៅក្នុងទីក្រុង Saint Quentin Valeria ដែលជាទីក្រុងដ៏តូចមួយនៃភាគអាគ្នេយ៍ទីក្រុងលីយ៉ុងនិយាយថាអ្នកវាយប្រហារយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរបានបើកឡានចូលក្នុងបរិវេណរោងចក្រហើយបានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយគ្រាប់ដែរមន្ត្រីនៃប្រទេសទូនីស៊ីបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏27នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយខ្មាំងកំភ្លើងទៅលើសន្តាគារ2កន្លែងនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសទូនីស៊ីសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបាញ់ប្រហារបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅកន្លែងលំហែកាយមួយដែលទាក់ទាញទេសចរពីប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមៗពីការវាយប្រហារនោះទេប្រទេសទូនីស៊ីបានស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចាប់តាំងពីខែមីនាមកនៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារសារមន្ទីរបាដូនៅក្នុងរដ្ឋធានីទូនីសដែលបានសម្លាប់ក្រុមទេសចរដែលជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ក្រក់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេសទូនីស៊ីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានចាក់ចេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីចូលរួមការចរចានុយក្លេអ៊ែរផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែននៅពេលដែលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសារភាពថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះប្រហែលមិនអាចកើតមានឡើងទៅតាមការកំណត់នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនានេះទេមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពហុថាពួកអ្នកចរចាត្រូវគេរំពឹងនឹងខិតចូលកាន់តែជិតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃទី30លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Javad Zarif នឹងចាក់ចេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះទៅចូលរួមការចរចាសម្ងាត់ដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅសន្តាគារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែននៃប្រទេសអូទ្រីសគេរំពឹងនឹងចូលរួមការចរចានោះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសនានារបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអចិន្ត្រៃយ៍សន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលគេហៅថា P5+1
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអត្រានៃការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទនៅប្រទេសកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសុំស៊ីថែនអនុប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍបុគ្គលនៃអង្គការសភាយុវពាណិជ្ជករអន្តរជាតិចាក់ទៅមុខអំពីសកម្មភាពនិងគោលបំណងនៃកម្មវិធីប្រជុំរបស់សកម្មជនវ័យក្មេងដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខួបឆ្នាំទី50នៃចំណងទាក់ទងជាប្រក្រតីរវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការថែទាំសត្វដែលរងគ្រោះដោយការធ្លាយប្រេងឆៅរាប់ពាន់លីត្រទៅក្នុងមហាសមុទ្រនៅភាគកណ្តាលនៃរដ្ឋ California នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតកម្មរបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងម៉ុងតាញ៉ានិងលាវនៅមុខវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតវ៉ាកុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលក់អាវុធទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនាគតជីវិតសត្វព្រៃនៅអាហ្វ្រិកកណ្តាលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការបេសកកម្មយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានរកឃើញលទ្ធផលថ្មីមួយដែលបង្ហាញថាអត្រានៃការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទលើអនីតិជនក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរធំៗ3នៃប្រទេសកម្ពុជាបានចុះថយមកត្រឹម 2.22% គឺជាអត្រាទាបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអត្រាក្នុងឆ្នាំ2012ដែលមានដល់ទៅ 8.16% ការចុះថយនេះគឺបានមកពីការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានានិងពីអាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទលើអនីតិជនក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរចំនួន3ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានថយពីអត្រា 8.16% នៅឆ្នាំ2012មកនៅត្រឹមតែ 2.22% នៅឆ្នាំ2015ដោយសារការប្រយុទ្ធប្រឆាំងសកម្មភាពកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទធ្វើឡើងដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានានិងអាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។នេះបើយោងទៅតាមលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការបេសកកម្មយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះបាននិដឹងថាអ្នកស្រាវជ្រាវអង្គការបេសកកម្មយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានចុះទៅអង្កេតនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទដែលជាប់ការសង្ស័យនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រគោលដៅ3សំខាន់ៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះសីហនុដោយបានប្រើពេល10សប្តាហ៍អ្នកស្រីគ្រីស្តាសាបនាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការបេសកកម្មយុត្តិធម៌អន្តរជាតិមានប្រសាសន៍ទៅកាន់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប៉ូលីសប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរផ្លូវភេទថាលទ្ធផលនេះគឺបានមកពីការវិនិយោគថវិការាប់លានដុល្លារក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរផ្លូវភេទលើអនីតិជនក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាមួយការសហការពីអង្គការពាក់ព័ន្ធនិងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើការលើការទប់ស្កាត់ការជួញដូរផ្លូវភេទលើអនីតិជន
។ប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងការខិតខំយ៉ាងពេញទំហឹងនិងអស់ពីលទ្ធភាពជាមួយនឹងទឹកប្រាក់10លានដុល្លារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរនេះក្នុងនោះមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរាប់រយនិងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅតាមក្រសួងរាប់ពាន់នាក់ហើយនឹងការសហការផងដែរពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយចំនួន
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
យើងបានឃើញហើយនៅលទ្ធផលដែលបានមកពីការប្រឹងប្រែងដ៏មោះមុតសម្រាប់ការងារដែលបានធ្វើក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
យោងតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការបេសកកម្មយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបាននិដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការការកំណត់ទីតាំងបុគ្គលិកអង្គការបេសកកម្មយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានចែកតំបន់នីមួយៗដើម្បីអង្កេតជាលក្ខណៈសម្ងាត់ទៅលើគ្រឹះស្ថានធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទដែលជាប់ការសង្ស័យសរុបចំនួន834កន្លែងដែលត្រូវបានបែងចែកជាហាងខារ៉ាអូខេ Beer Garden បារមានស្រីកំដរហាងម៉ាស្សានិងផ្ទះបនដែលបម្រើជាហាងកាហ្វេអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សបានទទួលស្គាល់នៅការរកឃើញលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះដោយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តយកលទ្ធផលនេះមកធ្វើការពិភាក្សាដើម្បីបើកផ្លូវដល់ការកាត់បន្ថយអត្រានៃការធ្វើអាជីវកម្មលើអនីតិជនឲ្យថយចុះបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខ
យើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាបន្តទៀតថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យលទ្ធផលនេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់និងថយចុះជាបណ្ដាបណ្ដាដែលយើងមិនចង់ឃើញឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សក៏ដូចជាជួញដូរផ្លូវភេទតែទៅលើមនុស្សទូទៅក៏ដូចជាអនីតិជនជាពិសេសដែលយើងមិនគួរបណ្ដាបណ្ដោយទុកឲ្យភាពរងគ្រោះនេះនៅតែបន្តទៅទៀតនោះទេ
របាយការណ៍ដដែលរបស់អង្គការបេសកកម្មយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយការបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវនេះអ្នកប្រមូលទិន្នន័យបានកំណត់ចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍សរុប 2,104 អ្នកដែលកំពុងធ្វើការក្នុងគ្រឹះស្ថានធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទនិងបម្រើផ្លូវភេទក្នុងតំបន់គោលដៅធំៗទាំង3នេះក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនេះមនុស្ស38អ្នកត្រូវបានកំណត់ថាជាអនីតិជនអាយុ17ឆ្នាំឬតិចជាងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អង្គការសភាយុវពាណិជ្ជករអន្តរជាតិ CJCI ចតុមុខនឹងរៀបចំកម្មវិធីជំនួបជាមួយសកម្មជនវ័យក្មេងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនាងសាលសាយនាបានសំណេះសំណាលជាមួយលោកស៊ុំស៊ីថែនអនុប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍបុគ្គលនៃអង្គការសភាយុវពាណិជ្ជករអន្តរជាតិ JCI ចតុមុខអំពីសកម្មភាពនិងគោលបំណងនៃការប្រជុំនេះ
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសាសាយនានៃ VOA នៅទីនេះជាមួយលោកស៊ុំស៊ីថានជាអនុប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍបុគ្គលនៃអង្គការ JCI ចតុមុខលោកស៊ីថាននឹងរៀបចំកម្មវិធីជំនួបជាមួយសកម្មជនវ័យក្មេងនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាខាងមុខនេះច ង់ដឹងថាតើកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះ JCI ជាណានានោះនាងខ្ញុំនឹងជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកសុំស៊ីថែនដូចតទៅនេះជម្រាបសួរលោកស៊ីថែន
បាទជម្រាបសួរសាយ៉ាណា
សូមលោកជួយរៀបរាប់ពីគោលបំណងកម្មវិធីក៏ដូចជាការប្រជុំនេះបានទេចាជូនប្រិយមិត្តយើងអ្នកស្ដាប់ផង
បាទនិយាយទៅជំនួបជាមួយសកម្មជនវ័យក្មេងរបស់ JCI ចតុមុខនេះគឺយើងរៀបចំឡើងដើម្បីឲ្យសមាជិករបស់យើងផ្ទាល់ដែលមានស្រាប់និងអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ជាសមាជិកគាត់ស្វែងយល់អំពី JCI សកម្មភាពពួកយើងទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជានៅកម្ពុជានិងគម្រោងទៅថ្ងៃមុខទៀតដែលពួកគាត់អាចចូលរួមបាន
ចាតើ JCI ហ្នឹងគឺជាអ្វីទៅ
បាទអាជាពាក្យអង់គ្លេសដែលនៃពេញវាគឺ Junior Chamber International យើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាសភាយុវពាណិជ្ជករអន្តរជាតិអញ្ចឹងបានន័យថាវាជាអង្គការមួយបានន័យថាគឺយើងអររប្រាក់ចំណេញទេដែលប្រមូលផ្ដុំនៅសកម្មជនវ័យក្មេងភាគច្រើនគឺជាគេហៅថាពាណិជ្ជករឬក៏ទូរជនវ័យក្មេងអាយុពី18ទៅ40ហើយក៏អាចមានខ្លះជាគេហៅថាអ្នកអាជីពវ័យក្មេងឬក៏និស្សិតខ្លះដែរដែលគាត់សិតតែអាចចូលរួមបានដើម្បីបម្រើការងារសង្គមមានដូចជាការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ការអភិវឌ្ឍបុគ្គលតំណែងតំណងបាទអន្តរជាតិក៏ដូចជាបណ្ដាញធុរកិច្ចផងដែរបាទ
តើការប្រជុំជួបជំនួបជាមួយនឹងយុវជនវ័យក្មេងហ្នឹងនឹងមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅថ្ងៃ26ខែមុខនេះ
បាទសម្រាប់ថ្ងៃ26នេះគឺជាជំនួបមួយដែលយើងរៀបចំជាពិសេសហើយក៏យើងចង់ធ្វើឲ្យបានច្រើនដងដែរគឺអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើការណែនាំអំពីប្រវត្តិ JCI និងសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើហើយក៏ដូចជាសកម្មភាពដែលយើងគ្រោងនឹងធ្វើអញ្ចឹងយើងឲ្យប្រធានគម្រោងមួយគាត់បង្ហាញអំពីចក្ខុវិស័យឬមួយក៏សកម្មភាពដែលគាត់នឹងធ្វើហ្នឹងទៅសមាជិកឬអ្នកដែលចង់ក្រោយជាសមាជិក JCI ផ្សេងៗហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺគាត់អាចអូខេតំណាក់តំណងរក្សាជាបណ្ដាញឬគេការងារឬក៏ជីវកម្មតាមក្រោយនឹងទៀត
ចាតាមរយៈពេលកន្លងមកចាប់តាំងពីការចាប់ដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកយល់ថាដំណើរការហ្នឹងតើបានឃើញមានផ្លែផ្កាផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះ
ការដែលយើងរៀបចំជាអង្គការមួយដូចជាស្អាងនៅកម្ពុជានេះគឺវាពិតជាមានអត្ថន័យធំធេងដោយសារយើងផ្ដោតសំខាន់នៅលើវិស័យទាំង4ដែលខ្ញុំបានលើករៀបរាប់កន្លងមកណាវិស័យតាមពិតទៅវិស័យដែលលេចធ្លោជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការងារជាស្អាងគឺផ្នែកអភិវឌ្ឍសហគមន៍ហើយនិងផ្នែកអភិវឌ្ឍបុគ្គលហេតុអីដែលថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមែនតែនទៅជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានចន្លោះខ្វះខាតក្នុងមុខសញ្ញាក្នុងការអភិវឌ្ឍជនបទឬទីដាច់សញ្ញាឆ្ងាយឆ្ងាយច្រើនអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលយើងជួយលើកស្ទួយកន្លងមកហ្នឹងគឺដូចជាមានការចង់បង្កើនអនាម័យទៅឲ្យប្រជាជននៅខេត្តតាកែវដែលយើងកំពុងចាប់ហ្នឹងការដាំដើមឈើដែលយើងគ្រោងធ្វើនៅទីក្រុងកែបឆ្នាំមុនយើងធ្វើនៅកំពង់សោមទុំពីធំមែនទេអញ្ចឹងដែលឡាយក្រៅពីការងារសហគមន៍យើងជួយដល់បុគ្គលខ្ញុំចង់ក្រោយថ្មីដែរខាង PCI ចាត់តាមមកយើងក៏ត្រឡប់មកវិញនាំនៅគេថាជ័យលីភីប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកធំតាយើងមានសមាជិករបស់យើងម្នាក់ដែលជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យបាទខ្ញុំពេញអន្តរជាតិគាត់បាទបានឡើងគេថាបញ្ចេញវោហារស័ក្តិភាពគាត់នឹងឈ្នះទៅលើបេក្ខជនដែលមកពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអញ្ចឹងគាត់ក្លាយជាលីភីតំណាងតំបន់ហ្នឹងហើយគាត់នឹងធ្វើការប្រកួតបន្តទៀតនៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងលំដាប់ពិភពលោកបា
ទសូមអរគុណលោកស៊ីថែនដែលបានផ្ដល់ពេលវេលានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនិងរូបភាពសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ VOA នាងខ្ញុំសាសាយណាពីបន្ទប់ផ្សាយ Studio VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានសភាពតានតឹងច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារអាកប្បកិរិយារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូចំពោះអតីតកាលរបស់ខ្លួនក្នុងសម័យសង្គ្រាមប្រជារាស្ត្រកូរ៉េច្រើនអ្នកមានជំនឿថាប្រទេសជប៉ុនមិនបានសូមអភ័យទោសឲ្យបានពេញលេញអំពីអំពើខុសខើដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទេនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី50នៃការធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងគ្នាជាធម្មតានោះលោក Brian Pade នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលថាមានសញ្ញានៃការស្រុះស្រួលគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកឈឹមសមេតសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទោះណាជាមានសន្ធិសញ្ញាជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ1965ដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការតាក់ទងគ្នាជាធម្មតាប្រក្រតីរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានមានប្រសាសន៍ថានឹងមានកិច្ចការត្រូវធ្វើថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់សម្អប់ដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងដោយរយៈពេលមុនការវាយលុកវៀតទីរបស់ជប៉ុននិងការធ្វើអាណានិគមរបស់ជប៉ុនក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េលោកអាបេបានសន្យាថានឹងធ្វើការជាមួយលោកសីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ហ្គុនហ៊ីដើម្បីកែលម្អនិងអភិវឌ្ឍចំណងមិត្តភាពឆ្ពោះទៅកាន់រយៈពេលកន្លះសតវត្សខាងមុខសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសជាតិទាំងពីរនិងមនុស្សចំនួនក្រោយលោកសីប្រធានាធិបតីផាក់ក៏បានបញ្ជូនសារមួយច្បាប់តាមរយៈលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងយុនយុងសេដែលបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូសម្រាប់ចូលរួមក្នុងការប្រពខូបនេះថាលោកស្រីក៏ចង់ដោះស្រាយបញ្ហានៅសេសសល់រវាងប្រទេសទាំងពីរដែរមេដឹកនាំនីមួយៗទៅទស្សនាស្ថានបេសកកម្មការទូតនៃប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនិងទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីប្រពទិដ្ឋភាពវិជ្ជមាននៃការតាក់ទងរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានចប់ទៅប្រទេសមានអំណាចទាំងពីរនេះក្នុងផ្នែកអេសាននៃទ្វីបអាស៊ីបានអភិវឌ្ឍទៅជាប្រទេសកណ្ដាលប្រជាធិបតេយ្យមានស្ថិរភាពមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់និងជាសម្ព័ន្ធមិត្តមាំទាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រទេសទាំងពីរនេះបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាពិសេសអំពីការគម្រាមកំហែងដូចគ្នាដោយសាររដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធបរិមាណក៏ប៉ុន្តែការតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងដោយសារមានការសាទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនទាន់បានត្រូវដោះស្រាយរួចនិងដោយសារកង្វល់ថាប្រទេសជប៉ុនខិតខំព្យាយាមមិនផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនដល់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមចាប់តាំងពីពេលដែលលោកស្រីបានចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2013មកលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាក់បានប្រកែកមិនព្រមជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេទេរហូតដល់ពេលណាលោកសុំអភ័យទោសដោយស្មោះត្រង់អំពីការរំលោភកាលពីអតីតកាលក្នុងសម័យសង្គ្រាមនិងបង់ប្រាក់សំណងដល់ស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាពួកស្ត្រីលួងចិត្តដែលបានត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើជាស្ត្រីពិសានៅក្នុងបនស្ត្រីពិសាយុធាចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការគ្រប់គ្រងអាណានិគមរបស់ជប៉ុនរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2រហូតមកដល់ពេលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបានប្រកាសមិនព្រមសុំអភ័យទោសទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោកនឹងប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយពួកមេដឹកនាំជប៉ុនមុនដែលបានសុំអភ័យទោសអំពីការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងរបស់ជប៉ុនក្នុងពេលមានសង្គ្រាមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីឆ្នាំ1993ដែលគួរកត់សម្គាល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសជប៉ុនបានទទួលស្គាល់ថាពួកយោធាខ្លួនបានបង្ខិតបង្ខំពួកស្ត្រីឲ្យធ្វើជាស្ត្រីពិសាហើយជប៉ុនបានសុំអភិទោសដល់ពួកគេហើយក៏ប៉ុន្តែពួកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក៏បាននាំឲ្យមានរឿងជំរងច្បាស់ដែរដោយអស់លោកបានទៅទេសនាទីសក្ការៈបូជាដល់ជនជាតិជប៉ុនដែលបានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយមានរំចូលទាំងពួកឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមជប៉ុនខ្លះផងដែរគេរំពឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកនឹងថ្លែងក្នុងខែសីហានៅក្នុងឱកាសខួបឆ្នាំទី70នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះលោកសីប្រធានាធិបតីផាក់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយថាការដោះស្រាយជាមួយប្រទេសជប៉ុនអំពីបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រហែលជិតមានហើយនៅក្រោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងយុនយុងសេជួបជាមួយលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាសមាភិកីជប៉ុនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអស់លោកទាំងពីរនាក់បានយល់ស្របគ្នាថាអាចមានជំនួបកំពូលមួយនៅពេលសំស្របមួយហើយមានការនិយាយស្មានថាជំនួបកំពូលនេះអាចមានធ្វើនៅខាងក្រៅជំនួបកំពូលត្រីភាគីជាមួយប្រទេសចិនមិនហួសពីដំណាច់ឆ្នាំនេះទេ ការស្ទង់មតិមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងបង្ហាញថាមានការគាំទ្រដោយភាគច្រើនដល់ការកែលម្អទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជប៉ុនទោះណាជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេមិនសុំអភ័យទោសថែមទៀតក៏ដោយលោកស្រីគីមជីយុនអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថានអាសានសម្រាប់ការសិក្សាអំពីគោលនយោបាយដែលបានធ្វើការស្ទង់មតិនេះនិយាយថាប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើនគ្មានជំនឿថាការខ្វែងគំនិតខាងប្រវត្តិសាស្ត្រអាចដោះស្រាយបានទេ
They do not really believe that Japan or Prime Minister Abe would apologize and anything can be really done to resolve
ប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងគ្មានជំនឿថាប្រទេសជប៉ុននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេនឹងសមអភ័យទោសទេហើយថាគ្មានអ្វីអាចត្រូវធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រទេដូច្នេះវាជាការមានប្រយោជន៍ណាស់ត្រូវទៅកាន់ជំនួបកំពូលហើយសម្ដែងកង្វល់របស់យើងនឹងបន្តការសន្ទនាគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាតថែមទៀតដល់ការតាក់ទងរវាងប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសជប៉ុន
ក៏ប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងភាគតិចនៅតែបន្តរំលឹកអំពីអតីតកាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមិថុនាពួកកូនចៅរបស់ជនជាតិកូរ៉េដែលបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យបម្រើការនៅក្នុងកងទ័ពអធិរាជាណាចក្រជប៉ុនឬធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណានិគមរបស់ជប៉ុនបានធ្វើបាតុកម្មនៅខាងមុខស្ថានទូតជប៉ុនក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលទាមទារឲ្យមានប្រាក់សំណងនិងការទទួលស្គាល់ហើយនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូពួកសកម្មជនជប៉ុននិយមនយោបាយខាងស្ដាំបានធ្វើបាតុកម្មនៅខាងមុខមជ្ឈមណ្ឌលកូរ៉េនៅពេលមានវត្តមានពួកប៉ូលីសច្រើនអ្នកដោយស្ដេចបន្ទោពាក្យស្លោកដូចជាថាកាត់ផ្ដាច់ចំណងតាក់ទងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងទៅ
VOA សត្វងាប់ត្រូវបានគេរកឃើញស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីបំពង់ហូប្រេងបានធ្លាយប្រេងឆៅរាប់ពាន់លីត្រចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រនិងឆ្នេរសមុទ្រភាគកណ្ដាលនៃរដ្ឋ California ការហៀរប្រេងនេះបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាខណៈដែលពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវចំណាយពេលរាប់សិបឆ្នាំដើម្បីវាស់វែងថាតើការហៀរប្រេងនេះបានប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធអេកូបរិស្ថាននិងបរិស្ថានយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនោះក្រុមបុគ្គលិកសង្គ្រោះកំពុងចាត់វិធានការភ្លាមៗដោយជួយសង្គ្រោះសត្វនានាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការហៀរប្រេងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះអ្នកស្រី Elizabeth Lee អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA បានចុះទៅពិនិត្យមើល Ocean Sea World San Diego ដែលជាទីកន្លែងថែទាំដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ថនិកសត្វដែលប្រឡាក់ប្រេងឆៅនោះលោកជើងពូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ភេដំរីនិងភេសមុទ្រ California ប្រហែលមិនចង់នៅទីនេះទេប៉ុន្តែនេះជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគេដើម្បីរស
់ Right now these are two of the most severely
ឥឡូវនេះសត្វទាំងពីរជាសត្វដែលប្រឡាក់ប្រេងខ្លាំងបំផុតដែលយើងមាននៅតំបន់នេះភេសមុទ្រនេះមានពណ៌ក្រហមស្អាតតែអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺចំណុចក្រហមស្អាប់ប៉ុន្តែផ្នែកផ្សេងទៀតប្រឡាក់ប្រេងដូចជាប់ជាប់កៅស៊ូចាក់ថ្នល់អញ្ចឹង
Judy Westberg ជាមនុស្សរបស់ក្រុមនៅឯ Sea World San Diego ដែលធ្វើការគ្មានឈប់ដើម្បីសង្គ្រោះសត្វដែលប្រឡាក់ប្រេងទាំងនេះ
This is hard on us.
នេះជាការលំបាកវាលំបាកសម្រាប់យើងទាំងផ្លូវកាយអារម្មណ៍និងស្មារតីយើងចំណាយពេលនិងកម្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យវាក្រានបាឡើងហើយពេលឃើញវារងគ្រោះដូច្នេះខ្ញុំពិតជាពិបាកចិត្ត
អ្នកស្រីខាសត្វទាំងនេះមានស្នាមប្រឡាក់ពណ៌ខ្មៅ
have been found starving and stranded on See how it's darker than right here
ពណ៌ខ្មៅនៅត្រង់នេះសុទ្ធតែប្រេង
គេធ្វើឲ្យវាមានកម្លាំងឡើងវិញមុនលាងទឹកវា
យើងចង់លាងប្រេងឲ្យវាដើម្បីកុំឲ្យវាជ្រាបចូលក្នុងស្បែក
ពេទ្យសត្វថូតស្មីតថាចំហាយពីប្រេងអាចធ្វើឲ្យខូចសួតវាហើយប៉ះពាល់រយៈពេលយូរបើសត្វញីប្រឡាក់ប្រេងវិញកូនវាមុនដំបូងនឹងងាប់ការហៀរប្រេងបានបន្ថែមការលំបាកដល់ភេសមុទ្រនៅឆ្នេរសមុទ្រកាលីហ្វ័រញ៉ាសត្វដ៏ច្រើនខុសពីប្រក្រតីជាពិសេសកូនសត្វត្រូវគេឃើញអត់ចំណីហើយនៅជាប់គាំងនៅឆ្នេរសមុទ្រនៅឆ្នាំនេះ
មានត្រីជាចំណីគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះវាស្វែងរកចំណីដែលពួកវាអាចរកបាន
ភេសមុទ្រប្រឡាក់ប្រេងដែលគេបានសង្គ្រោះងាប់ដោយសារស៊ីក្តាមដែលមិនមែនជាចំណីវាមូលហេតុបណ្ដាលមកពីសត្វទី2ងាប់នេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេ
There's a lot of animals that we may not be seeing.
មានសត្វជាច្រើនដែលយើងមិនបានឃើញហើយដែលប៉ះពាល់ដល់ការហៀរប្រេងតែយើងមិនទាន់បានជួយទេវាអាចងាប់នៅសមុទ្រ
សត្វស្លាប់ជាពិសេសទុងសមុទ្រក៏ប៉ះពាល់ដល់ការហៀរប្រេងនេះដែររោមវាជាតំណប់ដែលធ្វើឲ្យកក់ក្តៅប៉ុន្តែប្រេងនៅលើរោមបានបំផ្លាញសត្វតបកម្ដៅនេះហើយសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនវាបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតគួរថ្នាក់ប្រេងជាសារធាតុមួយពិបាកសម្អាតពេទ្យសត្វថាសំណាងដែរដែលទុងសមុទ្រជាសត្វរឹងមាំពេទ្យសត្វដែលមើលថែទាំសត្វស្លាប់សមុទ្រឬភេសមុទ្រមានគោលដៅមួយគឺលាងសម្អាតប្រេងពីសត្វទាំងនោះដើម្បីឲ្យវាមានសុខភាពល្អហើយត្រឡប់ទៅរស់នៅដូចដើមវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជិន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុកម្មរបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងម៉ុងតាញ៉ានិងលាវនៅមុខវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតវ៉ាកំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាវុធទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនាគតជីវិតសត្វព្រៃនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ប្រធានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាចិនជាជនសង្ស័យដ៏សំខាន់នៅក្នុងការលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងពីបញ្ហាប្រាក់បំណុលរបស់ប្រទេសក្រិចនៅឡើយទេវិមានវ៉ាទីកង់ចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយប៉ាឡេស្ទីន
តទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណមន្ត្រីចារកម្មកំពូលម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចិនជាជនសង្ស័យដ៏សំខាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ទិន្នន័យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកអធិប្បាយរបស់លោក James Clapper នាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិតំណាងឲ្យមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងដែលបានចោទប្រកាន់ដោយផ្ទាល់ដល់ប្រទេសចិនចំពោះការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះលោក Clapper បានប្រាប់សន្និសីទស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយនិយាយសម្ដៅពីការលំបាកនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះថាអស់លោកអ្នកទៅតែសរសើរចិនចំពោះអ្វីដែលគេបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ទាប់មកដោយការិយាល័យរបស់លោក Clapper បានបញ្ជាក់ពីអត្ថាធិប្បាយនេះខណៈដែលសង្កត់ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តស៊ើបអង្កេតពីការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ដោយចំហដល់រដ្ឋាភិបាលចិនពីការថិតនៅពីខាងក្រោយនៃការវាយប្រហារប្រព័ន្ធ Digital ទៅលើការិយាល័យរៀបចំចាត់ចែងបុគ្គលិក OPM ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីផ្សេងទៀតបាននិយាយថាពួកគេបានជឿអំពីរឿងក្តីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ដីបន្ទោសចិនចំពោះការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គភាពពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះចិនបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចោទប្រកាន់នេះលោក Clapper បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាការវាយប្រហារបែបនេះទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាបន្តដរាបណារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ខកខានមិនបានចាត់វិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះមេដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបារាំងនិងប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាបញ្ហាបំណុលក្រិចត្រូវតែដោះស្រាយនៅឯជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះបន្ទាប់ពីការចរចាកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ចប់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងលោក Donald Tusk ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារហូតដល់ពេលនេះគ្មានការជឿនលឿននៅឯការចរចាក្នុងទីក្រុង Brussels ដែលនៅទីនោះសន្និសីទកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងមានការជឿនលឿនលោកបាននិយាយថាការចរចាស្ដីពីប្រតិភិកនឹងបន្តហើយនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឯជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកស្រីអង្កឡាម៉ាកើលអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាពេលវេលាកាន់តែតិចទៅដើម្បីឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសក្រិចហើយលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាខាកំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះលោកប្រធានាធិបតីប្រង់ស្វ័រឡង់បានហៅជំនួបនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកថាមានសារៈសំខាន់ ក្រុមអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសគុយវ៉េតដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែរសាខារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគេស្គាល់ថា Night Province បាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើព្រះវិហារអ៊ីស្លាមអ៊ីម៉មសាឌីករបស់ទីក្រុង Kuwait City អ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះរបស់ខ្លួនគណៈពេលដែលព្រះវិហារអ៊ីស្លាមពោពេញទៅដោយអ្នកសូត្រធម៌ដែលចូលរួមនៅក្នុងការសូត្រធម៌នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមណាច់ប្រ៊ូវិនសបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារដល់បល័យស្តៀងគ្នាទៅលើព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរវិមានវ៉ាទីកង់បានចុះហត្ថលេខាលើកទី1របស់ខ្លួនជាមួយនឹងអ្វីដែលវិមានវ៉ាទីកង់បានហៅថារដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលជាការបង្កើនចំណងតាក់ទងជាផ្លូវការដែលបានធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលខឹងសម្បាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានចរចាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបានផ្ដោតពីការកំណត់សកម្មភាពរបស់ព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនៅក្នុងតំបន់ West Bank ឯកសារនោះក៏បានគាំទ្រដំណោះស្រាយរដ្ឋ2ផ្អែកលើព្រំដែនឆ្នាំ1967ដែរវិមានវ៉ាទីកង់បានទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2013ដោយបានចូលរួមជាមួយប្រទេស135ផ្សេងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះទេអ៊ីស្រាអែលបានជំទាស់ប្រឆាំងការទទួលស្គាល់នេះដោយនិយាយថាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ចប់ចំណុចនេះគឺតាមរយៈការចរចាដែលគ្មានការជឿនលឿនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
Direct from Washington, the voice of America, VOA. សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកម៉ង់តាញ៉ានិងលាវកំពុងធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅខាងមុខវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្នើសុំសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យលក់អាវុធទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងរារាំងប្រទេសកុម្មុយនីសនេះមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដោយសារតែប្រទេសនេះនៅតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននិងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមកលើប្រទេសជិតខាងសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកម៉ែនកំសែងពីខាងមុខវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនិចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលឥឡូវនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែនៅខាងមុខវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតាមដាននៅសកម្មភាពនៃការធ្វើបាតកម្មរបស់សហគមន៍ទាំង3ដោយដែលអ្នកស្រីនិសារីតាបានជម្រាបអញ្ចឹងដើម្បីតវ៉ាជាមួយនឹងការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយក្នុងនោះមានថែមទាំងការបញ្ចូលនៅបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការចង់លក់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងការដែលឲ្យវៀតណាមចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ីហ្វិកនេះជាដើមហើយយើងរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមមកកាន់តែច្រើនតទៅទៀតនៅពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានលោកទូតវិបុលលោកជាប្រធានខាងមូលនិធិនៃសង្គ្រោះជាតិលោកកំពុងតែមកនៅក្បែរខ្ញុំដើម្បីរៀបចំធ្វើបាតកម្មបាទលោកបោះសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
បាទដូចដែលសេចក្តីចាប់ផ្ដើមបំបញ្ញមិញអញ្ចឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមថាវាមកដល់ចំណុចក្តៅយ៉ាងម៉េចបានជាខាងសហគមន៍ទាំង3នឹងសុខចិត្តប្រមូលគ្នាមកដើម្បីធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះនោះបាទ
បាទដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងធ្វើទេសនកិច្ចជាផ្លូវការមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅប្រហែលជា2សប្តាហ៍ខាងមុខនេះដូច្នេះសហគមន៍ខ្មែរយើងក៏ដូចជាសហគមន៍លាវនិងសហគមន៍ម៉ុងតាញ៉ានិងជនជាតិដើមនិងខ្មែរក្រោមរួមរងគ្នាឡើងដើម្បីសម្ដែងអំពីលើកបញ្ហាអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសវៀតណាមឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ជ្រួតជ្រាបអំពីបញ្ហាជាតិជាក់ស្ដែងដែលកំពុងកើតឡើងនៅទីនោះហើយដើម្បីកុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបង្កើតចំណងមិត្តភាពទីជម្រៅទៅលើការដូចជាការលើកឡើងដែលថាមានការលក់សភាវុធដោយប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងបញ្ចូលវៀតណាមទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនឆ្លងផ្លាស់ប្ដូរគ្នានៅក្នុងតំបន់ Pacific ហើយជាពិសេសយើងចង់លើកបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវៀតណាមដែលបានរំលោភមកលើដែនដីកម្ពុជាយើងដោយបងប្អូនបានជ្រាបហើយនៅ នៅកម្ពុជាយើងសប្ដងកំពុងតែមានបញ្ហាចំនួនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយរឿងនេះជាផ្ទុយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកោះត្រល់ដែលស្ថិតតែជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់ហើយយើងចង់លើកបញ្ហាទាំងអស់នេះឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនយោបាយសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ជ្រៅជ្រះអំពីបញ្ហានេះបាទ
បាទលោកវិបុលលោកជាខ្មែរអាមេរិកាំងហើយអ្នកដែលចូលរួមតបាដទេទៀតក៏ជាដែលថាមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងហើយនៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរដ្ឋាភិបាលចង់មានទំនាក់ទំនងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបរទេសបើការតបារបស់លោកធ្វើអញ្ចឹងវាអាចនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងដូចថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតបាទ
បាទរឿងនេះដែលសំខាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងគឺថាយើងមករួមរស់នេះដើម្បីសម្ដែងនៅភាពមិនយល់ព្រមទៅលើគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរឹតបន្តងមិត្តភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមដែលជាសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសវៀតណាមការបំបិទសិទ្ធិខាងផ្នែកសាសនានៅប្រទេសវៀតណាមហើយរឿងទាំងអស់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចកងើកទៅតោយបានឡើយហើយយើងនឹងលើកបញ្ហានេះឲ្យអ្នកនយោបាយសំខាន់ខាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ជ្រុបជ្រាបបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហើយចុងក្រោយលោករំពឹងថាអ្នកដែលចូលរួមនៅថ្ងៃនេះនឹងមានដល់ប្រមាណហើយជួយមកពីណាខ្លះដែរបាទ
បាទបងប្អូនយើងមកពីសហគមន៍នានាយើងសង្ឃឹមថាប្រហែលជា600ទៅ800នាក់បងប្អូនមកពីខាងរដ្ឋ Florida ខ្លះមកពីខាង North Carolina ខ្លះខាង Massachusetts Pennsylvania Washington DC ហើយសហគមន៍ឡាវមានមកពីខាង Texas និង Washington State មួយចំនួនផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មុនក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មនេះបាទសូមបង្វិលការផ្សាយនេះទៅខាងលោកស្រីលោកសារីតាវិញបាទសូមជម្រាបលាអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទ
ចាសសូមអរគុណលោកកំសែងដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្តផ្ទាល់ពីខាងមុខវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជម្រាបលាចា
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណុំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិលនេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយ
ៗសន្និសីទវិសាមញ្ញមួយនៃអង្គការអភិរក្សជីវិតសត្វព្រៃនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងកិច្ចប្រជុំលើកទី15នៃសមាជិកទាំង10របស់អាងទឹកព្រៃកុងហ្គោបានបញ្ចប់នៅរដ្ឋធានីយុនដេបញ្ចប់ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៃបំណងដើម្បីជួយសង្គ្រោះសត្វព្រៃនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលអនាគតរបស់ពួកវាត្រូវបានគំរាមកំហែងលោក Moki Edwin Kinzeka រាយការណ៍ពីទីក្រុងយុនដេនាងលេងឡែនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Jeff Dopen នាយកមូលនិធិសត្វព្រៃអាហ្វ្រិកឬ African Wildlife Foundation ដែលធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីការពារសត្វព្រៃនិងដីព្រៃបានឲ្យដឹងថាការលួចបាញ់សត្វខ្លាយជាចំនួនសត្វព្រៃដែលខុសច្បាប់មានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារមួយដោយបានធ្វើឲ្យបាត់បង់សត្វដំរីនិងប្រភេទសត្វធំធំផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងអាងទឹកកុងហ្គោដែលជាតំបន់សម្បូរទៅដោយជីវៈចម្រុះមួយក្នុងចំណោមទាំងអស់នៅលើពិភពលោក
There is the slaughter of the elephants going on, losses of populations of great apes and of many other mammals. The creation of
មានការសម្លាប់សត្វដំរីជាបន្តបន្ទាប់ការបាត់បង់ចំនួនសត្វស្វាធំនិងសត្វជាច្រើនប្រភេទទៀតការបង្កើតតំបន់ការពារប្រហែលជាអាចកាត់បន្ថយការបាត់បង់បានមួយភាគខ្លះៗក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយបានថាយើងយកឈ្នះការប្រយុទ្ធឥឡូវនេះបានទេថាតើរឿងនេះមានតាក់ទងនឹងសន្តិសុខជាតិឬក៏អត់ថាតើតាក់ទងនឹងរឿងការបាញ់សត្វការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតឬជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានអ្នកត្រូវការដៃគូជីវៈចម្រុះធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដីព្រៃនិងសត្វព្រៃរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយសារតែប្រសិនបើយើង មិនធ្វើឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងមុនទេស្ថានភាពនឹងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ឡើងទៀត
លោកងេប៉ូលីននេះនៃបណ្ដាញត្រួតពិនិត្យការជួញដូរសត្វព្រៃនិយាយថាការសម្លាប់សត្វដំរីដ៏សម្បើមសម្រាប់យកភ្លុកបានក្លាយជាការព្រួយបារម្ភជាអន្តរជាតិនៅពេលដែលក្រុមជេនចាវិតពីប្រទេសស៊ូដង់បានចាប់ផ្ដើមសម្លាប់សត្វយកភ្លុកដើម្បីឧបត្ថម្ភសកម្មភាពរបស់ពួកគេ
Ammunition of war and the sophistication of the criminals and the networks they have created 62%
គ្រឿងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌសង្គ្រាមនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់អូក្រិតជននិងបណ្ដាញដែលគេបានបង្កើតដំរីចំនួន 62% នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបាត់បង់រមាសខ្មៅជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលឥឡូវនេះបាត់បង់អស់ហើយទាំងនេះហើយជាពីរកត្តាធំៗដែលបញ្ជាក់អំពីរឿងធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហានេះ
អាងទឹកកុងហ្គោជាកន្លែងស្តុកទឹកភ្លៀងត្រូពិកធំទី2នៃភពផែនដីនេះភាពសម្បូរបែបនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏ចម្រុះបានផ្ដល់ជាអាហារទឹកស្អាតនិងជំរកសម្រាប់មនុស្សដែលមានផ្ទៃលាតសន្ធឹងទៅដល់ចំនួន251លានហិកតាចាប់ពីប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលតាមរយៈឈូងសមុទ្រមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនៃច្រាំងសមុទ្រខាងលិចរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅដល់ជួរភ្នំបាក់បែកអាល់បឺទីនលោកសាស្ត្រាចារ្យ Zack Junje នៃមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនៅព្រៃកសិកម្មនិយាយថាការសម្លាប់សត្វព្រៃនិងការកេងប្រវ័ញ្ចដែលមិនមានស្ថេរភាពនៃព្រៃកុងហ្គោកំពុងតែធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិទាំងស្រុងនៅអាងទឹកនោះ
If the landscape is not there the wildlife will go If the wildlife is not there all that thing will lost so we need
ប្រសិនបើទេសភាពមិនមានទេសត្វព្រៃនឹងបាត់បង់ប្រសិនបើសត្វព្រៃមិនមាននៅទីនោះទេប្រភេទសត្វដទៃទៀតធម្មជាតិនានានឹងបាត់បង់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវការពារជីវៈចម្រុះនិងការពារបរិស្ថាននិងការពារព្រៃហើយនឹងថែមទឹកដាក់ព្រៃរបស់យើងបន្ថែមទៀត
នៅឯកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងយុនដេការព្រួយបារម្ភត្រូវបានគេលើកឡើងដោយសារមានអ្នកប្រមាញ់សត្វព្រៃជាច្រើនអ្នកបានសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រជាជននៅសហគមន៍ដែលជាទូទៅពួកគេជាជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះលោកចនហ្វាសាស្ត្រាចារ្យការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងជីវៈចម្រុះនៅសាកលវិទ្យាល័យ Manchester Metropolitan និយាយថាមានសេចក្តីត្រូវការកាន់តែកើនឡើងដើម្បីពង្រឹងអំណាចសហគមន៍នៅអាងទឹកកុងហ្គោ
Generally people are eating porcupine people are eating rats these are very productive species these are species and that can actually
ជាទូទៅប្រជាជនទាំងអស់កំពុងតែបរិភោគសត្វប្រមានិងសត្វកណ្ដោទាំងនេះជាពពួកសត្វដែលងាយបន្តពូជបានដែលអាចបន្តពូជបាននៅកន្លែងណាដែលគេដាក់ពួកវាដូច្នេះអ្វីដែលយើងចង់និយាយនោះគឺថាប្រភេទខ្លះដែលអាចប្រមាញ់បានហើយនៅគង់វង្សបានសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែប្រភេទសត្វធំៗដូចជាសត្វដំរីនិងសត្វស្វាធំហើយនិងថនិកសត្វសត្វស្វាមួយចំនួននឹងមិនគួរប៉ះពាល់ពួកវាទេ
លោក Ngol Philip Ngesi រដ្ឋមន្ត្រីសត្វព្រៃនៃប្រទេសកាមេរូននិយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវប្រមូលផ្តុំគ្នាគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការដែលដឹកនាំដោយទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរខុសច្បាប់នៃធនធានធម្មជាតិរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Congo Brazzaville លោកសាស្ត្រាចារ្យចនហ្វាបន្តបង្អាប់ប្រទេសចិន
The problem that we have with elephants now is the fact that China is the main country buying
បញ្ហាដែលយើងមានតកតងនឹងសត្វដំរីឥឡូវនេះគឺប្រទេសចិនជាប្រទេសចម្បងគេទិញភ្លុកដំរីដែលយកចេញពីទ្វីបអាហ្វ្រិកដូច្នេះហើយជនជាតិចិនត្រូវតែធ្វើជាគំរូគេហើយនិយាយថាយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះហើយយើងមិនគួរគ្រប់គ្រងការលក់ដូរឬទិញភ្លុកដំរីនោះទេ
ភាពជាដៃគូព្រៃអាងទឹកកុងហ្គោឬ The Congo Basin Forest Partnership រវាងប្រទេសនិងក្រុមការងារអភិរក្សគឺជាជំរកសត្វ3ចំពុកនៅលើពិភពលោកនិងប្រភេទសត្វស្វាធំចំនួន4ប្រភេទទៀតមានដើមរុក្ខជាតិបែបត្រូពិកចំនួន 10,000 ចំពុកនៅក្នុងអាងទឹកនេះនឹងចំនួន 30% មានលក្ខណៈពិសេសក្នុងតំបន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលេងឡែន VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កោះតៃវ៉ាន់នៅតែជាដៃគូសំខាន់មួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីលោកស្រី Susan Thornton ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមភាពសម្បូររុងរឿងនិងភាពផ្លាច់ផ្លាច់គ្នាខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃកោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈភាពដៃគូជាមួយគ្នានិងលើកដំកើងប្រវត្តិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈការធ្វើវិភាគទានរបស់កោះនេះដល់ការប្រជែងសកលនិងដល់សហគមន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បដិញ្ញាដែរដល់ការគ្រប់គ្រងដល់សេរីភាពនៃកោះតៃវ៉ាន់ពីការបង្ខិតបង្ខំតាមរយៈសន្តិសុខក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទឹកចិត្តកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យបើកចំហនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនមានភាពផ្លាច់ផ្លាច់គ្នាតទៅទៀតបញ្ហានៅសេសសល់គឺធ្វើឲ្យបទបញ្ញត្តិរបស់តៃវ៉ាន់មានភាពត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិគេក៏ត្រូវដោះស្រាយដែរអំពីបទបញ្ញត្តិខាងពាណិជ្ជកម្មនិងខាងវិនិយោគតាក់ទិនទៅនឹងតាការពីកម្មសិទ្ធិខាងបញ្ញាខាងអសិទ្ធខាងសម្ភារៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងខាងរបាំងបច្ចេកទេសឯទៀតទៅលើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខជាទៀងទាត់ជាមួយច្បាប់ស្ដីពីទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់និងលក់ឲ្យតៃវ៉ាន់នូវអាវុធនិងសេវាកម្មខាងកិច្ចការពារប្រទេសដើម្បីឲ្យកោះនេះអាចការពារខ្លួនឯងបានគោលនយោបាយនេះគ្រប់គ្រងដល់ការកែលម្អទំនាក់ទំនងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយផ្ដល់ឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នូវការទុកចិត្តក្នុងការបន្តការតាក់ទងគ្នាប្រកបដោយការស្ថាបនាជាមួយប្រទេសចិនដីគោកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គ្រប់គ្រងដែរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសម្រាប់ឲ្យរៀដល់ការបង្ខិតបង្ខំនិងការបំផិត20នៅក្នុងស្មារតីនៃការបដិញ្ញានេះរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រាប់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការលក់អាវុធមានទឹកប្រាក់12,000 លានដុល្លារទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដោយផ្ដល់សមត្ថភាពបន្ថែមខាងកិច្ចការពារដល់សន្តិសុខតៃវ៉ាន់នៅពេលដែលការលក់អាវុធជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃទំនាក់ទំនងខាងសន្តិសុខទូទៅក៏ដោយក៏ការលក់យុទ្ធភ័ក្រទាំងនេះមិនមែនជាវិធានការតែមួយទេការបដូរគ្នាទ្វេភាគីនិងទំនាក់ទំនងខាងយោធាបានកើនឡើង2ដងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានផលប្រយោជន៍ខ្ជាប់ខ្ជួនមួយក្នុងការថែរក្សាស្ថិរភាពឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងនៅតែបដិញ្ញាជានិច្ចជាមួយគោលនយោបាយប្រតិចិនតែមួយរបស់ផងខ្លួនដែលជាគោលនយោបាយមួយនៅតែមានទៀងទាត់ក្នុង 3-4 ទសវត្សរ៍និងក្នុងរដ្ឋបាលអាមេរិកជាច្រើនមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍វិធានការដែលភាគីទាំងពីរនៅសងខាងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បានចាត់កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងការលំអទំនាក់ទំនងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកទឹកចិត្តអាណាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុងពេកាំងនិងក្រុងតៃប៉េឲ្យបន្តការសន្តិភាពគ្នាប្រកបដោយការស្ថាបនារបស់ពួកគេមិនគួរមានការប៉ុនប៉ងជាឯកតោភាគីណាមួយពីភាគីណាមួយដើម្បីកែប្រែភាពនៅដដាលនេះទេកោះតៃវ៉ាន់ជាដៃគូសំខាន់ចាំបាច់មួយជារឿងនៃជោគជ័យប្រជាធិបតេយ្យមួយនិងជាកម្លាំងមួយនៃសេចក្តីល្អនៅក្នុងពិភពលោកកោះតៃវ៉ាន់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចគ្នានឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការគោរពពីប្រទេសអាមេរិកនិងស័ក្តិសមទទួលការគាំទ្រយ៉ាងមុតមាំតទៅទៀត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានទៅជែកដេញដោលអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅឯសន្និសីទកំពូលក្នុងទីក្រុងប៊ុចសែលអំពីថាតើ
ធ្វើការចែករំលែកយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជនចំណាកស្រុកនៅទ្វីបនោះសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសអ៊ីតាលីនិងក្រិកកំពុងទទួលបន្ទុកកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលជនចំណាកស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងរត់គេចចេញពីភាពក្រីក្រនិងសង្ឃឹមនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានត្រូវជួយសង្គ្រោះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ពីកប៉ាល់ដ៏ទុតទ្រោមនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅជិតឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសទាំងពីររដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីនិងក្រិកក៏បានសន្យាជួយផងដែរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងឆ្លើយតបវិញដោយមានរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនដែលបានរិះគន់ពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកប្រឆាំងនឹងចិនបានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលសិនមិញដែលជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់សភាស្ដីពីស្ថានភាពមនុស្សទូទៅនៅទូទាំងសកលលោករបាយការណ៍នោះបានរាយការណ៍នៅឆ្នាំ2014របាយការណ៍ដែលមានចំនួន148ទំព័របានសង្កត់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនរួមមានការចាប់សកម្មជននិងពួកអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដាក់គុកការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនជនជាតិភាគតិចហើយនឹងការរាយដាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងបកកុម្មុយនីស្តចិនគេភ័យខ្លាចថាកងទ័ពសហភាពអាហ្វ្រិករាប់សិបនាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មយុទ្ធអាល់សាបាបបានវាយប្រហារបន្ទាយកងទ័ពសហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងទីក្រុងលីហ្គោភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសសូម៉ាលីនៅថ្ងៃសុក្រនេះពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាពួកអ្នកវាយប្រហារបានបើករថយន្តផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះបុកទម្លាយទ្វារចេញចូលដ៏សំខាន់មួយបន្ទាប់មកបានធ្វើការប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងជាមួយកងទ័ពប្រទេសប៊ូរិនឌីការប្រយុទ្ធនៅបន្ទាយកងទ័ពនេះបានបន្តធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារពីដំបូងដំបូងពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់កម146នាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងកូបានីដែលកាន់កាប់ដោយជនជាតិភាគតិចខឺតស៍នេះតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមឃ្លាំមើលការប្រយុទ្ធគ្នាការប្រយុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនៅពេលដែលពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានក្លែងខ្លួនធ្វើជាទាហានជនជាតិភាគតិចខឺតស៍បានចិតបំផ្ទុះគ្រាប់បែកផ្ទុកនៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅជិតចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់ទីក្រុងជាមួយនឹងប្រទេសទូគីលោករ៉ាមីអាប់ដេរ៉ាម៉ានដែលដឹកនាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រាប់ VOA ថាការប្រយុទ្ធនោះបានបន្តរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចថាការរៀបការមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាស្របច្បាប់ហើយនឹងអាចធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់សូអឡងបានមានប្រសាសន៍ថាជនសង្ស័យម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីហៅថាជាការវាយប្រហារនិងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកភារកម្មនៅឯរោងចក្រអ៊ុស្ម៉ាន់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរនៅក្នុងតំបន់ភីអេកនីនៅប្រទេសបារាំងការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅខាងក្រៅទីក្រុងឌីយ៉ុងភីអេកនីក្បាលមនុស្សម្នាក់បានត្រូវគេរកឃើញនៅឯច្រកចេញចូលរបស់រោងចក្រដែលអមដោយបដាឬទង់ជាតិដែលមានសរសេរជាភាសាអារ៉ាប
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America. Washington.